Jeg gleder meg til å preke. Dere aner ikke hvor heldig jeg er. Om sommeren i 2000 så var jeg en tur på en stor konferanse i England. Når du er misjonær, da blir en kjent med ganske mange fra andre land som også er ute i samme oppdrag. Blant annet noen baptister fra England. Og så har vi holdt kontakt også etter at vi har kommet hjem og sender julehilsen og sånn forskjellig. Og så da, til jul måtte vel det blitt i 99, så sendte jeg et spørsmål. Jeg har så lyst på et stort stevne borte i England. Kan dere foreslå noe? Det var til to forskjellige hjem som jeg skrev. Og så hadde jeg hørt om en stor konferanse som heter New Wine i Sør-England. Ny vin. Og jeg hadde fått det bladet noen år og syntes det her var veldig interessant. Og så foreslo de det da. Og den som reiste over om sommeren, det var jeg. Og hun ene, Valerie, som skulle vært med, hun fikk plutselig spørsmål fra Calcutta om hun kunne komme og være på noen misjonsstasjon der, mens de misjonærene var på ferie. Så Valerie, hun kunne ikke. Så var det Joyce igjen da, Joyce Lewis. Hun og mannen hadde vært ute i hele sitt liv omtrent, men nå var han død. Men Lewis og jeg, vi kjørte ned til Somerset i Sør-England. På konferansen. Og så kom vi til en kjempehall da, med en 4-5 tusen mennesker. Jeg synes det er veldig spesielt å være mange. Hei! Og så viste det seg det i løpet av de dagene som konferansen varte, at hun, baptistdama og jeg, vi var veldig like når det gjaldt, og ville ha med seg absolutt mest mulig. For vi har jo sett det at når noen drar på stevner, så velger de ut, ja, nei, det går vi ikke på. Jo, jeg tror vi går på det, men ikke det. Og så har du kommet på et stort stevne, og så sitter du der og liksom velger ut hva du skal på. Det ligner ikke meg. Og sånn var det med henne her. Så et par, tre dager var vi på 5 ting om dagen. Vi kunne liksom ikke få nok. Men det var ikke det jeg skulle egentlig si. For når vi kom inn første gangen i den store hallen, og alle gangene ellers så, så lyser det mot oss ifra et sceneopplegg der, som var veldig stort og rett i øynene på oss, og der stod det «The heartbeat of God», stod det. «Guds hjertebank». «Guds hjertebank». Og det gjennomsyret hele stevnet, enten det var seminar, eller det var taler for så vidt, eller noen sang og greier, det med Guds hjertebank for de unådde. Og jeg sanser et seminar som vi var på, vi var vel en 300 kanskje på det seminaret, og det her var så mektig at til slutt lå store mannfolk på kne og storgråt og ropte om vekkelse. Og det var ikke noe sånn som de liksom tok seg til, for atmosfæren, og det var så sterkt at du kunne nesten trenge å ligge på kne alle som inn, altså. De ropte om vekkelse. Guds hjertebank for de unådde. Og det skal jeg prøve å si litt om i kveld. For første kvelden så hadde vi om Guds ord. Og for en styrk og for en nåde og for en gave at vi har Guds ord. For ved Guds ord så kommer vi videre til det jeg snakket om i går, om å være troende. Og men det gjør noe med, vi kan jo ikke være bare tilfreds med at vi har kommet fram. Vi kan jo ikke bare si ja takk, heldigvis nå er jeg berget da liksom, så får det gå som vi. Nei, det ligner ikke et Guds barn. Når vi har fått livet, så er det akkurat noe skjer med oss, at andre også må. bli frelst. Andre må også møte en nådig Gud. For du skjønner, Guds hjertebank. Det er ikke mye banking i hjertene til de her avgudene som er ute og går. De er stokk døde. De har ikke noe hjerte som banker. Men vår Gud er levende og allmektig. Og banker han et hjerte som banker for oss, for sitt folk selvfølgelig. Nå skal jeg ikke ta det i første omgang nå i kveld, men for de unådde. Og så var det noe som vi veldig ofte begynte møtene med der borte. Det var en proklamasjon. Så predikanten ene etter den andre, de begynte med det. God is good! Og så ropte forsamlingen, all the times! Og så sier predikanten, all the time! Og så forsamlingen, God is good! Og bare den enkle proklamasjonen der, den løftes opp i tro. Og nå kan vi prøve her i kveld. Men da skal vi snakke norsk. For Gud skjønner det jeg. Og da kan vi oversette med, altså, Gud er god, det er jo greit nok. God is good. Men så tenkte jeg der jeg satt. Kanskje noen har kommet i kveld som er i en situasjon som ikke er så god. Og det er ikke sikkert det er så lett å si, Gud er god, for hvorfor gjør han ikke sånn, og hvorfor gjør han ikke sånn, og hvorfor skjer det, og hvorfor skjer det? Så blir det vanskelig å si, Gud er god. Men du skjønner, han er god, han. Enten det er sånn eller sånn. Så vi sier, jeg roper, Gud er god, og så svarer du, hele tiden. Og så sier jeg, hele tiden, og så svarer dere, Gud er god. En sånn proklamasjon, det liker ikke djevelen. Og den kan han sannelig ha. Nå skal vi høre det her. Altså, dere skal si hele tiden. Gud er god.
Hele
tiden. Hele tiden.
Amen.
Der ser du, og godt det er. Nå skal vi ha en liten innledning her på et vis. For til å begynne med, så var Gud bare Gud for Israels folk. Vi leser i Mika 4:5, der står at alle folkene vandrer hvert i sin Guds navn. Og det gikk helt ned til små stammer. Og den lille stammen, eller den lille stammen, de kunne ha sin Gud eller sine guder. Og det gjaldt folkeslagene. På den tida så var Gud, Herren altså, Gud bare for Israel. I Gammeltestamentet så finner vi ut det, der er Herren Israels Gud til forskjell fra alle andre folks guder. Men det ligger i lufta at en dag så skal Gud være Gud for alle folkeslag. Profetiene kommer etter hvert i Gammeltestamentet, og en som har veldig mye om det, det er Esaias. At en dag så skal Gud være Gud for alle folk. Det begynner å gjøre seg gjeldende med velsignelsen som skulle komme gjennom Abraham. For i han skulle alle jordens folk velsignes, for i den etter skulle frelseren komme. Og da nærmer det seg da Gud skal være Gud for alle folkeslag. Men før det kom til den tida, så banket Guds hjerte for de unådde allerede da. Og vi vet det som kjenner en del til Gammeltestamentet, at Israels folk var så gjenstridige og så umulige mange ganger, at de ble nesten regnet som unådd. Og nå skal dere høre hvordan Guds hjerte banket for de her, jeg holdt på å si, frafallende israelitterne da. I Jesaja 65, 1 og 2, Jesaja 65, da hadde de vært ulydige, det folket som Gud hadde reist opp. Og så står det, jeg hadde svar for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Til et folk som ikke påkalte meg, sa jeg, her er jeg, her er jeg. Hele dagen rakte jeg hendene ut til trassig folk som vandret på onde veier og fulgte sine egne tanker. Det var Guds folk, Israel, som var kommet på avstand, og Guds hjerte banka. Banka det hjem igjen, kan vi si. Men hedningefolkene var fremdeles nok så langt unna, ja. Men det lå i profetier, og for eksempel i Jesaja 49,6, så står det om en Jesus-profeti. Det står, det er ikke nok at du er min tjener som skal reise opp i en Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til et lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende. Da kom det så tydelig fram allerede nå i profetien at en dag, så skal vi ikke bare ha Israels folk. Og når min tjener, Messias, kommer, så må du huske på det, sier Gud, at det skal være for alle folk. Men det er ikke riktig enda. Og i Jesaja 45, 22, så sier Gud, «Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord!» Det er Guds hjertebank, men tida var ikke riktig inne enda. Så står det noe i Jesaja 65. Nei, nå tok jeg litt feil her. 66. Jesaja 66, 19 og 20. Der står det. Jeg gjør et tegn iblant dem og sender noen av dem som er berget ut til folkene. Her kommer noe av misjonsstrategien til Gud, til syne allerede i Jesajas her. Fordi at det var noen som var berget som skulle sendes ut til folkene. Og det er det som har skjedd opp gjennom alle år. Det er noen som har blitt berget som bringer det videre og berger nye. Og midt i det er Guds hjertebank, som etter hvert forplanter seg også i Guds folk. Men så gikk året, og så nærmer det seg da det skal være for alle. Jesus kom. Han som ble sagt om i Jesaja, sa at det er ikke nok at du er min tjener som skal reise opp i en Jakobs stammer. Du skal være for alle folkeslag. Så kom han. Og levde et stille og rolig liv, tror jeg, fram til 30-årsalderen, og så vet vi Jesus sto fram med virke da i 3,5 år cirka. Men da er han var for de fortapte fora i Israels hus, og tida var ikke kommet for hedningene enda. Han måtte gjøre et og annet unntak. Hvis vi leser evangelien, så var det et og annet unntak. Jesus kunne ikke gå forbi, også når hedningene ropte om hjelp. Men stort sett så gjaldt det Israel fremdeles. Så vet vi at forsoningen ble fullført. Oppstandelsen skjedde. Og snart så kom pinsa. Og da var det for alle. Da var det for alle hedning og folkeslagene også, som Guds hjertebank fikk komme til uttrykk. Men du, verdenstid og tid det tok for disiplene å skjønne at det gjaldt også hedningene. De trodde faktisk det var bare for Israels folk. Enda de hadde vært på Oljeberget og hørt Jesus sa det at evangeliet skulle forkynnes for alle folkeslag. De har ikke skjønt det. For de opererte blant jødene hele tida. Den første tida. Men så kom kallet fra Cesarea og Cornelius' hus. Da var det ikke lett å være Peter, skal jeg si det. For de trodde det var bare for jødene. Og det at de skulle gå til hedningfolk, det var ureine mennesker. Ikke kunne de nesten hilse på dem, og ikke, i hvert fall ikke spise sammen med dem. Og det at evangeliet skulle tilhøre, det var uhørt. Men så kom dette synet, vet dere, når han var i Joppe. Og da hadde Gud vært hos Cornelius, en hedning som lengtet etter Gud. Han lengtet etter Gud, at han ba og han ga almisser, og han strei. Hadde hørt om jødenes Gud og begynte å tilbe han. Men det var litt noe mer. Og så kommer engelen til og sier, du skal sende beskjed til Joppe, der en som heter Simon I Garvens hus. Han skal du komme, skal du dra til. Og det gjorde han. Men hvordan kan en stakkar hedning oppe I Cesarea ha håp om å bli frelst når evangeliet hos et folk som tror det gjelder bare de? Da kom Gud med det sterke synet om den duken som ble senket ned, og der var det masse dyr. Regne og uregne. Peter, stå opp, slakt og et. Nei, det gjør jeg ikke. Aldri kom noe urent i så han trodde sikkert det var djevelen som prøvde å friste den, for å bli bedt av Gud om å ete noe urent, det trodde han ikke noe på. Så sier Gud, det som jeg sier rent, skal ikke du si urent. Og det skjedde tre ganger. Og I mellomtiden så kom de tre mennene fra Cornelius' hus og banket på døra. På det huset som Peter var oppe på taket og ba. Og han studerte, hva betyr dette her? Hva betyr dette her? Og så sier Gud, det står noen ved døra som jeg har sendt. Og du skal ikke nøle med å bli med dem, sa Gud. Og Peter gikk ned I trappa, og så der står de her hedningene. Du kan tro det var ikke lett for han. Men nå hadde Gud sagt at det som jeg sier rent, skal ikke du si urent. Og det gjaldt altså hedningefolket. Kom inn, sier Peter, I et jødehjem. For det var sent, og de kunne ikke reise til Cesarea den dagen. Kom hjem. Kom inn. Og Peter som så impulsiv, jeg tror det krøllet seg opp I huet på han altså. Og det her som holder på å skje? Hva det som holder på å skje? Kanskje det demret litt fra Oljeberget at evangeliet skulle forkynnes for alle folkeslag. Kanskje han sansa noen av profetiene at kunne hende. Men I hvert fall så var Peter lydig og gikk, og da var Guds hjertebank blitt åpenbart for hedningene. Og I evangeliene og flere steder står I rombrevet, litt, bare skal bare fortløpende lese litt her. Romerne 3:29 så står det, Gud kanskje bare jødenes Gud? Han ikke også Gud for andre folk? Jo, takk og lov til og med for harde vikingeslekter fra nord. Sa han, Gud, han kom hit for 1000 år siden. Hvordan kunne det skje? Jo, fordi at det var noen av Guds barn en annen plass som hadde fått overført noe av Guds hjertebank for de unådde. Og så kom de hit. Og så har det gått sånn for seg. Det for andre folk også. Og så noen Jesus ord, Matteus 24:14. Evangeliet om riket skal forkynnes I hele verden. Matteus 28, som vi kan utenat. Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Det hadde Jesus sagt, og det skjønte de ikke. Johannes 17:18, som helt utrolig. Der det Jesus ypperste prestelige bønn, og så sier han, like som du, far, har sendt meg til verden, sender jeg dem. Hadde ikke noen andre? Nei. Han sier etter oppstandelsen rett til disiplene, liksom faderen har sendt meg, sender jeg dere. Kan det gå? Ja, det har gått. Og så har vi I 1. Johannes 2:2, han en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Hele verdens. Til og med Norge, og Haugedalene, og Gjerpen der som jeg kommer ifra. Der har Guds hjertebank blitt transformert til Guds folk, og dermed har det kommet videre, fra generasjon til generasjon. Og 1. Johannes 4:14, vi har sett og vitner om at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Jeg nevnte det at avgudene, de har ikke noe liv og ikke noe hjerte som banker. Nå skal jeg lese et par steder fra Esaias, hvordan hedningene hadde det på den tiden. Det første jeg skal lese I Esaias 44. Der står det om en treskjærer som gikk og hogne et tre, rett og slett. Og det jo, det har jeg gjort masse av, det arbeidet i skaven, jeg visste ikke dere vet det. Og der står det, mannen bruker dette til brensel, og det jo ikke så uvanlig. Noe tar han til oppvarming, og noe fyrer han opp med når han skal bake brød. Men han lager også en gud. Hørte dere det, unger? Det så fint å se noen unger her i kveld. Og dere ikke, dere skjønner mye, dere. Så det, nå skal du høre hvordan det å være hedning. Jo, han har altså da det tre da, som han har hogd, og så bruker han noe til ved, så hørte vi her. Og noe lager han til en gud som han kaster seg ned for, former et gudebilde da, som han bøyer seg for. Halvparten av tre brenner han på ilden over glørende steker han kjøtt og spiser og blir mett. Så varmer han seg og sier, å, jeg blir varm, jeg merker ilden. Resten gjør han til en gud, et gudebilde som han bøyer seg for. Han kaster seg ned, ber til det og sier, frels meg, for du min Gud. Det å være hedning. Det ikke mø hjerte i den trestokken her. Ja, hvorfor i all verden ber til sånt noe da? For vi mennesker, vi skapt. Evigheten lagt ned i våre hjerter, står det til og med i predikeren en plass. Og vi må ha en Gud, vi må ha noe å be til. Og når ikke vi kjenner han som lever, så blir det ene og det andre. Og nå skal vi høre et annet sted. Jesaja 46. Der er det en som går til en guldsmed for å få laget seg en Gud. Noen øser ut guld på pungen og veier opp sølv på vekt. De leier en guldsmed som lager en Gud, så bøyer de seg ned og tilber ham. De tar den på skulderen og bærer den med seg, setter den på plass. Der står den og rører seg ikke av flekken. Roper de til ham, svarer han ikke. Han kan ikke frelse dem fra nød. Ikke noe hjerte som banker. Så når vi hører om Guds hjertebank, så betyr at han lever. Vi har en levende Gud som elsker hver eneste en av oss. Før jeg går videre nå, så skal jeg ta med et minne fra Kathmandu i Nepal. Jeg og en annen misjonær fra Bangladesh, vi tok noen ferie der oppe, for nede i Bangladesh er det så varmt at det går nesten ikke an å ha ferie når det på det verste. Så vi kom opp til Kathmandu, og så var det noen som sa det at dere må gå i tibetanerleiren, sa de. Det var mange tibetanske flyktninger i Nepal. Jo, da vi fant fram til tibetanleiren, og så på svære områder hvor de satt og vevde tepper, og de lagde noe andre, masse forskjellig slags, med hendene og forskjellig. Og det var interessant, men på torvet, hvis vi kan snakke om et torv, så var det en stor steinreis. Kan gå til noen av dere har vært der forresten, men stor steinreis med sånne halvrunde og små og store steiner. På hver eneste stein var det skrivet en bønn opp til fjellånden i Himalaya. Og der lå de steinerne i vær og vind og ba og ba og ba, trodde de. Og så oppe i steinreisen sto det noen påler som var stikket ned med bønneflagg opp i toppen. Som var skrivet bønner på de vimplene som blaffret i vinden og ba opp til fjellånden. Og så kom det ei gammel kone. Hun hadde brun, falmet skjørt og en filt hatt som jeg hadde sett bedre i dag i hvert fall. Og skoene var nesten ikke til å se, altså. Der kommer den gamle kona, og så begynner hun å gå rundt en steinreise. I den høyre handen hadde hun et bønnehjul. Det er noe du kan svinge på, og inni det hjulet der er ei papirstrimle som har skrevet bønner på. Og når det hjulet går rundt og rundt og rundt og rundt, så blir de bønnene bedt opp til fjellånden. Og i den andre handen hadde hun sånn bønnekrans med store og små perler, som hun gikk og kjente på. Og rundt og rundt og rundt og rundt gikk hun denne steinreisa. Og mumla og mumla og mumla sine bønner. Noe så trøstesløst. Men hun kunne ikke gjøre noe med det. For hun forstår ikke engelsk eller norsk. Så der måtte du bare rett og slett stå og se på. Så var det 3 år etterpå så kom jeg til Nepal igjen. Og det var vel, da var det noen andre som jeg var sammen med, og vi skulle opp og se på det her tibetanleiren. Tro det eller ikke, kjære venner, den samme kjæringen med brunaktig skjørt og hatt og greier loffa rundt den samme reisa. Så tenker du, nei, det kunne jo umulig, du kunne jo ikke kjenne igjen henne her. Jo, vet du hvorfor jeg kjente igjen henne? For jeg hadde tatt smalfilm, ja. Og når jeg var hjemme i Norge, så for jeg rundt på bedhuset og viste smalfilm. Så den kona der kjente jeg. Og når jeg så hun loffa rundt der 3 år etterpå, da kunne jeg hylt. Ja, men mor, gamle mor, gamle mor. Da tror jeg kjente noe av Guds hjertebank. Hvis jeg kan kalle det det. Men nå skulle du gjøre, og så skulle du gjøre med et menneske i sånt mørke, og så har du lys, og så kan du ikke bli av med det. På grunn av språket. Jeg kunne gått rundt og slått armene omkring og klemt om. Hun hadde jo ikke forstått noe som helst. Vi må takke Gud for at han har funnet oss. Nordboere her oppe. Ja vel, nå skal vi gå litt videre her. For nå, faktisk, det at evangeliet har kommet videre framover i århundrene, det har hele tiden vært ved mennesker som Guds hjertebank har fått blitt transformert gjennom. Du har merket noe til det du er sikkert. Vi er jo misjonsvenner. Du har merket noe til det. Og hvis ikke du merker noe til det, så trenger du å be. For fremdeles så er det, jeg leste for ikke så lenge siden, 2,3 milliarder som ikke har hørt evangeliet. Nå, kanskje vi synes det at ja, da er det jo håpløst. Vi snakker om at Jesus snart skal komme igjen, men det kan jo ikke gjøre, for det, først skal jo alle folkeslaget ha hørt. Det går fort nå, skal jeg si dere. All teknisk og elektronisk hjelpemidler er i bruk i Guds rike, så det bør ikke ta lang tid før alle har fått høre. Og det betyr ikke det at alle mennesker i hver stamme skal bli frelst, men de skal ha fått høre. Tenk på alle i vårt land som har hørt, men ikke er frelst. Du skjønner, de unådde trenger ikke være så langt unna. Men når vi forstår frelsen så langt som det er mulig for oss mennesker å forstå frelsen, og være takknemlig for det, og kjenne han, himmelens og jordens skaper, og kan si far, da blir det en nød. Det er et veldig sterkt ord som jeg nesten ikke tør å bruke, for har jeg nød? Har jeg nød for de ufrelste? Har jeg nød? Og hvis jeg hadde nød, så hadde jeg vel gjort noe mer. Hvis jeg hadde nød, hvis Guds hjertebank hadde vært så. Du vet hva jeg snakker om. Nå skjønner du at det. Nå er det faktisk vår tur. Og det er da, når Guds kjærlighet og rop og kall til menneskene skal veien om oss, det er da forsinkelsen skjer. For at det har vært forsinkelse opp gjennom året, det er hvertfall sikkert. Og det blir sikkert mer av. Men Gud må virkelig vekke oss opp og røre ved oss altså, for det med himmelriket som skal ha kommet nær, det må flere få greie på. Jeg har et annet minne som jeg også skal dele med dere. Og det var fra Egypt. En høst for 4-5 år siden så ringte de fra Bakketun Folkehøgskole. De skulle ha et kortkurs. Folkehøyskolen gikk sin gang med vinterkurs og sånn, men innimellom året så har de sånn kortkurs som andre folk kan melde seg på. Og da skulle de en tur til Egypt, og da trengte de en til å ha bibeltimer. Det var et kristent reisebyrå som oppe i Trondheim, eller Trøndelag, som heter Smart Reiser. Og etter å ha drøftet litt med Nordmisjonen om jeg hadde fri på den tiden eller noe sånt, så ble det til det at jeg skulle bli med som bibeltimeholder. Og vi kom til Egypt, og det kunne jeg fortelt masse om, men jeg skal bare ta med et minne. Vi kom til Luxor. Jeg hadde aldri hørt om Luxor en gang, ja. Men vi kom til Luxor, og der, litt utenfor byen, er det de gamle gravene til mange faraoer og konger og dronninger. For 3000 år siden var faraoer og deres hustruer, som de sier, begravd inni de her ørkenfjellene. Brune fjell og brun sand og brun, og så varmt at du nesten ikke hærte å gå opp de bakkene inn til de gravene. Men inni der var det også kjølig. Og der var det bilder av kriger og av religiøse riter og greier, og det var frisk som du skulle nesten male det for en 20-30 år siden. Der står vi og glaner oss, og den ene graven etter den andre. Faraoer. Merkelige greier. Men i den Luxorbyen var det et tempel for Amon Ra. Og han Amon, det var en farao da, som ville være Gud. Ra, det en solgud i Egypt. Men denne kombinasjonen var altså en farao som bygde det kjempetempelet. Og til ære for både sikkert solguden Ra og seg selv, for han skulle være tilbedt som Gud. Det var veldig rart å tenke på at Josef var hos en farao i Egypt. Og så sa han guiden vår at dette tempelet til Amon Ra, det bygd nesten som Salomos tempel. Så noen lurer på om Amon Ra kunne ha hatt forbindelse med kong Salomo. Og så kvelden før vi skulle ha omvisning, da, så var det en forestilling for turister som skulle få noe historikk fra gamle egyptisk lære og faraoer og sanger. Og det var så rart. Da så vi på stor skjerm, vi så bilder da, og film, og så var det en sånn merkelig messing og musikk og sang som var veldig spesiell. Så greit, der var vi om kvelden, og så dagen etter skulle vi ha sånn guiding gjennom det her tempelet. Og så kom vi gjennom først inn i noen, det var altså noen murer, så du kunne ikke begripe hvordan de hadde fått med seg alle de her steinene, men de hadde jo bygd pyramider på den tiden, og det er jo et underverk, bare det. Og noen søyler, de var så svære, og i en stein så høyt du kunne se omtrent. Og han guiden har forklart og forklart, nå er vi i forgården, sa han. Hva forgår? Og nå, bare vi løftet stemmen vår, så ga det gjenklang i veggene der. Det var nesten litt sånn skummelt. Og så kom vi inn i neste forgård. Og det var maling på bildet, på veggene der. Sånn jordfarve og noe blått og noe hvitt. Og det var kriger og det var hester og det var elefanter, jeg vet ikke alt. Fra 3000 år siden. Og så kom vi til det aller helligste, sa han. Oi, der inne var et, innerst inne var et mindre rom med et alter i midten. Det aller helligste. Og der, rundt det alteret, var det noen mennesker som gikk. Og noen ganger så bøyde de seg og la seg framover alteret. Andre ganger så danset de rundt. Og så sto de stille, og så messet de akkurat som vi hadde hørt det kvelden før. Noen ganger var det så svagt at det så vidt at du kunne høre det. Og så steig det til sterkere crescendo, så ga gjenklang i de her veggene. Og i alle dager, hvem er det som går rundt der? Tenkte vi. Og de holdt på ganske lenge, og han der guiden begynte å bli utålmodig. Men det her ville vi få med oss. Hva det som foregår her? Og så var de ferdig med tilbedelsen sin da. Så var det en fra gruppa vår som gikk og spurte, hvor kommer dere fra? Vi kommer fra Russland, sa de. Da tror jeg kjente Guds hjertebank. Fra Russland? Ja, men var det ingen der som kunne fortelle om Jesus da? Var det ingen der hjemme i Russland? Der har de vært forbudt å tro på Gud i 70 år. Og de har kommet til et vakuum, og så har det blitt fritt. Og det første de treffer og søker er en hedensk egyptisk Gud. Var det ingen der med Jesus? Skjønner du hva jeg mener? Du skjønner, Guds hjertebank hadde ikke nådd dem. Og så kommer han der Amon Ra inn i bildet. En hedensk, egyptisk gud som ikke kan hjelpe dem. De kan messe til de er blå i fjeset. Det hjelper ikke noe. De unådde er ikke så langt unna oss, helst jeg sier dere. Og vi trenger ikke å reise så veldig langt, nei. Mange av de bor i nærheten, og vi har til og med noen i våre familier. De har hørt, og de vet veien, som vi sier, men på en eller annen grunn så har de ikke hatt bruk for det. Ikke enda, hvertfall. Vi kjenner av noe. Vi driver jo og ber for de her folka. Vi driver og ber for... For barn, svigbarn og barnebarn, og jeg vet ikke hva, for det hører jeg rundt omkring der jeg bor. Mange plasser så sitter de to gamle, som ungene har flyttet ut, og så sitter og ber for barn, svigbarn og barnebarn. Unådde, døpt og konfirmert. Men de har ikke liksom hatt bruk for den da. Men vi slutter ikke å be. Vi fortsetter. Jeg har minne jeg ber for. Nå det sånn at jeg nesten ikke tør å si det, men søskene mine og ungene deres og alt sammen, de er frelst. Men jeg har mange andre jeg ber for. Søskenbarn, vi var jo svær familie, vi var 56 søskenbarn på det meste. Og en god del av de er frelst, men det er også en del igjen som ikke er råd, som jeg har bedt for. Noen av de i 50 år. Og da kan du bli nok så anfektet. Du må være en forferdelig dårlig forbereder, som holder på i år etter år, og de kommer ikke til. De der beinga, de må være helt ubrukelige, liksom. Det kan du tenke. Men det viser noe av at vi forstår Guds kjærlighet og vilje til å nå de unådde. Og midt oppi dette her, med våre egne rundt omkring, så har misjonsmarka kommet til oss. Men da har det skjedd noe merkelig med mange av oss. For så lenge misjonsmarka er langt unna, kjære Gud, da er vi så brennende, så det er sånn nød for de stakkars hedningene. Gode Gud, må evangeliet nå dem, ja. Og det kan vi fortsette med. Men når de kommer i nabolaget, så blir vi redd. Hæ? Det blir så, særlig muslimene, de er skumle. Men du skjønner, Det er misjonsmarka som har kommet til oss. Og noe av Guds hjertebank skal nå de via oss. Og det skjer av noen. Det er en del som kommer til Norge og blir frelst. Og flere skal det bli. Men det blir ved oss. Når du har nød for dem, så skal du vite at det er altså Guds hjertebank du kjenner. Vi kjenner det. Vi vil så gjerne nå videre. Vi vil så gjerne. Han som ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Og i Johannes 5:20, den som får en synder til å vende om fra sin gale vei, redder en sjel fra døden. Vi skal redde noen fler. Noen har det blitt. Ved våre bønner og ved våre midler. For Guds hjertebank, da rører vi oss, så må vi gi fra oss noe av midlene våre. Gud trenger penger for å nå de unådde. Og noen ganger så kan de sitte nok så fast hos oss, men så blir vi varme opp, og så kjenner vi Guds nød, og så blir det litt mer av det. Og så er det noe som jeg har hørt sagt, at det er mulig å bo i Norge mange år uten å møte et kristent menneske. Det går ikke an. Jo, var en sa, jeg har vært her i 7 år, jeg har ikke møtt et kristent menneske. Og er de henne da? Ja, det er jo her. Anonyme. Nei, vi må virkelig be om at vi får denne nød for de ufrelste. Det kan være tungt å bære, men hva skal vi gjøre? Det er ingen avgud som lever. Men vi kjenner han som lever. I Kunnskapsforlagets fremmedordbok så står det at misjon, det er omvendelsesarbeid. Det synes jeg er sterkt sagt av en verslig ordbok. Misjon er omvendelsesarbeid. Og det kommer ut ifra vårt Guds kall til oss, og som vi gjerne vil være med på. Guds hjertebank. Kjære far, den tillit som du viser ditt folk, den er uendelig stor. Og Jesus, han sa det til og med at han sendte oss til verden, sånn som du sendte ham til verden. Og her er vi i kveld på bedhuset i Haugedalane. Du har ditt folk her, store og små. Noen har kjempet her i årevis, og andre har kommet til etter hvert. Og vi tror, Gud, at flere skal det bli. For du vil, og vi vil. Må du røre ved oss, så det kan bli om å gjøre. Kjære Gud, du ser alle av døpte vrimle land og strand, men hvor er troens brand? Vi kan ikke vente det skal være noe troens brand hos andre før vi brenner. Men vi kan ikke ta oss til det. Vi kan ikke ta oss kraftig sammen og si, nå må jeg brenne, nå må jeg ha nød. Det nytter ikke det, Gud. Rør vi oss ved din ånd. Det skal bli flere. Det skal bli flere. Velsign du arbeidet blant barn og unge og i korvirksomhet og i forskjellige menigheter. Du har bare en menighet. Og vi velsigner de alle sammen. Og kom til norske byer og bygder enda en gang, Gud. Takk for det som skjer oppe i Kirkenes. Der er det vekkelse blant ungdommen. Takk, Gud. Og ikke bare i Kirkenes, men det er andre steder også. Og utover den store verden så høstes skarene inn i dag. Å, tusenvis Gud, vi priser og lover ditt navn. Jo, de som er igjen skal få høre evangeliet. De unådde skal bli færre og færre for hver dag som går. Styrk dine tjenere, de som er ute og de som er hjemme. Fyll oss med stor frimodighet. Gud, takk for din hjertebank, for ditt folk, for oss og for de unådde. Amen.